Եթերում ազատություն ռադիոկանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, բարի լույս, մեր այս ծրագրում։ Իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի պնդմամբ հայաստանյան ընդդիմությունը հաշտվել է հերթական ընտրությունների գաղափարի հետ։ WikiLeaks-ի նոր բացահայտումը հաստատում է Թուրքիայում բանակի կողմից նախապատրաստվող հեղաշրջման փաստը։ Հրաժեշտ Կլեոպատրայի հետ մահացել է Էլիզաբեթ Թեյլորը։ Այս ամենը առաջարկում եմ լսել առաջկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ Առնվազն 15 մարդ է սպանվել Սիրիայի Դարաա քաղաքում հակակառավարական ցույցերի մասնակիցների եւ անվտանգության ուժերի միջև շարունակությունների հետևանքով։ Իշխանությունները կատարվածի մեջ մեղադրում են հանցավոր զինված խմբավորումներին։ Անցաչափած մայրաքաղաք Դամասկոսից հարավ գտնվող Դարաա քաղաքում սկսված ակցիաների մասնակիցները պահանջում են վերացնել երկու մոտ 50 տարի շարունակվող արտակարգ դերությունը եւ պահանջում են նաեւ կառավարության հրաժարականը։ Արևմտյան երկրների զինված ուժերը շարունակում են լուսաբացի ոդիսական ռազմական գործողությունը։ Չորեքշաբթի երեկոյան և անցած գիշերը օդուժը ռմբակոծել է ռազմական օբյեկտները Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիում և Գնդապետ Քադդաֆին հավատարիմ զորքերի դիրքերը Միսրաթայի մերձակայքում։ Բրյուսելում կայացած բանակցությունների արդյունքում առայժմ չի հաջողվել լիբիական արշավի հրամանատարությունը ամերիկացիներից ՆԱՏՕ-ին փոխանցելու վերաբերյալ վերջնական որոշում կայացնել։ Եմենի իշխանությունները դադարեցրել են երկրում Ալ-Ջազիրա արբանյակային հեռուստաալիքի հեռարձակումը, մեղադրելով Ալ-Ջազիրային հակակառավարական բողոքի զանգվածային գործողությունների մասնակիցներին համակրանքի մեջ։ Չորեքշաբթի Եմենի խորհրդարանը հաստատել է երկրում մեկ ամսով արտակարգ դրություն հաստատելու նախագահ Ալի Աբդուլլա Սահելեհի որոշումը։ Ճապոնացի մասնագետները վերսկսել են վերանորոգման աշխատանքները Ֆուկուշիմա 1 վթարային ատոմակայանի 4 ռեակտորներում, որոնք դադարեցվել էին երրորդ էներգաբլոկից դեռևս անհայտ պատճառներով արտամղվող սև ծխի պատճառով։ Նախորդին Տոկիոյի իշխանությունները հայտարարել են, որ մեգապոլիսի ջրամատակարարման համակարգում ռադիոակտիվ նյութերի պարունակությունը նորածինների համար գերազանցում է թույլատրելի սահմանը 2 անգամ և սկսել են պլաստիկ շշերով հանքային ջուր բաժանել մինչև 1 տարեկան երեխաների ծնողներին։ Բրյուսելում այսօր մեկնարկում է Եվրամիության երկօրյա գագաթնաժողովը, որի ընթացքում առանցքայինը լինելու է Եվրոյի ամբրապնդման և Եվրոպական կայունացման հիմնադրամի ակտիվները 250-ից 440 միլիարդ եվրո դարձնելու հարցը։ Եվրամիության առաջնորդները քննարկելու են նաև Լիբիայում և Հյուսային Աֆրիկայի այլ երկրներում ստեղծված իրավիճակը, ինչպես նաև աղետից տուժած Ճապոնիային օգնություն ցուցաբերելու հարցը։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայազգային կոնգրեսը նպատակադրվել է հզորացնել ժողովրդի ճնշումը այն աստիճանի, որ կարողանա պարտադրել նախագահի հրաժարականն ու անցկացնել արտահերթ ընտրությունները։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը չորեքշաբթի հայտարարեց ՀԱԿ-ի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, հավելելով, որ կոնգրեսը կողմնակից է երկրում լեգիտիմ իշխանության հաստատման սահուն գործընթացի։ Իր հերթին մարտի 15-ից ազատության հրապարակում հացադուլի նստած Ռաֆի Հովանիսյանը նույնպես հայտարարում է, որ այսօր անհրաժեշտ է իշխանության ամբողջական և արտահերթ փոփոխություն։ Իսկ ինչպես է իշխանությունը արձագանքում վերջին ներքաղաքական զարգացումներին։ Իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հետ զրուցել էին գործընկերի Իրինա Հովանիսյանը։
Խորհրդարանում իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մեզ հետ զրույցում մարտավարական հնարք որակեց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի երեկվա հայտարարությունները։ Կոնգրեսի համակարգողը հայտարարել էր, որ ընդդիմադիր կոնգրեսը նպատակադրվել է հզորացնել ժողովրդի ճնշումը այն աստիճանի, որ կարողանան պարտադրել նախագահի հրաժարականն ու անցկացնել արտահերթ ընտրությունները։
Հայաստանում արտահերթ ընտրությունների համար որևէ նախապայման չկա, իսկ սա պարզապես ՀԱԿ-ի մեր գործընկերների մարտավարական հնարքն է, որպեսի տակ պահեն ընդդիմադիր ընտրազանգվածի մի մասը, որպեսի մեծ տարի հետո ունենան որոշակի ձայներ պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ։ Համոզմունքը նա է, որ արդեն ընտրությունները չեն լինի։ Ավելին, ՀԱԿ-ը 2008 թվականից առայսօր խոսում է, որ շուտով այսօր ընդունվում են արտահերթ ընտրություններ, ռազմակերպը արդեն ընտրությունները չեն լինում։
Լևոն Զուրաբյանը հայտարարել, որ ժողովրդի տրամադրությունը շատ հստակ է, երկրում Սերսարքսյանը չունի աջակցություն և ժողովրդը ցանկանում է, որ նա հեռանա։
Բացի երկրի նախագահից և ամենայն հայոց կաթողիկոսից որևէ մեկի իրավասը չի և չի կարող խոսել հայ ժողովրդի անունից, սա մեկ։ Երկրորդը, մենք այդ կարծիքին չենք, իսկ ժողովուրդը իր քրեակությամբ 2012-ին բոլոր հարցերի պատասխանը կտա։ Շատ չմնացեց սպասել, մեկ տարի է սպասել, եւ 2012-ին ժողովուրդը բոլոր հարցերի պատասխանը կտա։
Իսկ այն պնդումներին, թե արդեն միավորված են այն ուժերը, որոնք ընդունում են, որ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը պետք է հեռանա, Էդուարդ Շարմազանովը այսպես հակադարձեց.
Չկա Սերժ Սարգսյանի ռեժիմ, ընդհանրապես ռեժիմ Հայաստանում չկա, կա իշխանություն, որը ձևավորվել է համընդհանուր ընտրությունների միջոցով, որին դրական գնահատական են տվել բոլոր եվրոպացի դիտորդները, սա է գիտություն։ Եվ ևս մեկ անգամ ասում եմ, որ իմ համոզմունքով հանրապետականը, ինչպես նաև կոալիցիան, կունենան ամենալուրջ վստահությունը մեր համակարգացիների։
Համոզմունք հայտնելով, որ ընդդիմադիր բոլոր ուժերն են այսօր տարբեր հնարքներով պատրաստվում առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, Էդուարդ Շարմազանովը նաև ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի հացադուլը որակեց քարոշչական։
Այդտեղ կան քարոշչական էլեմենտներ։
Իսկ նպատակը։
Նպատակը ուշադրություն հրավիրել և լինել քաղաքական պրոցեսների կիսակետում։ Ինչքան մոտենանք դեպի ընդդիմությունը, այսքան PR տեխնոլոգիաներ եւ մեր պանոկող գործողություններ կլինեն եւ սրանից պետք չի զարմանալ, դա քաղաքական պրոցեսն է, քաղաքական պրոցեսների բախտավոր մասն է։
Այժմ էլ ցանոթանանք Երևանյան թերթերի առավել ուշագրավ հրապարակումներին։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտը եւ Աքսել Ֆիշերը երեք հանդես են եկել հայտարարությամբ, որտեղ Հայաստանի իշխանություններին կոչ են արել անհապաղ լուծել քաղբանտարկյալների հարցը։ Դեռևս կալանավորված անձանց առկայությունը, ինչպես նաև 10 սպանությունների բացահայտված չլինելը շարունակում են թունավորել Հայաստանի քաղաքական միջավայրը, ասել են համազեկուցողները, ավելացնելով, որ դա բացասաբար կարող է անդրադառնալ հաջորդ ընտրությունների վրա։ Նրանք կոչ են արել Հայաստանի իշխանություններին դրսևորել քաղաքական կամք և լուծել այս խնդիրները անհապաղ։ Համազեկուցողները, որ անցած շաբաթ երկօրյա այցով գտնվում էին Հայաստանում, հայտնել են, որ Հայաստանի հարցը կդրվի քննարկման Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի սեպտեմբերյան նստաշրջանում։ Հայոց աշխարհը գրում է. Բավականաչափ լուրջ, ուշագրավ ու հեռանկարային գործընթացներ են ծավալվում Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններից մոտ 1 տարի առաջ։ 2007-2008 թվականների ընտրաշրջանի ծանր վերհուշը լիովին չհաղթահարած, 2009 թվականի համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի դրան հաջորդած լճացման ու գնաճի ծանր բեռը շալակած երկրում ներկա մարտ ամսին դժվար էր ակնկալել քաղաքական պայքարի հանդարտ ընթացք, որ անկասկած բնորոշ է ժողովրդավարության կայուն ավանդույթներ ունեցող երկրներին, բայց քաղաքական գարնան մեկնարկը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում գործընթացներ առայժմ ընթանում են քաղաքակիրթ պայմաններում։ Չորրորդ ինքնիշխանության մեկնաբանը նշում է, եւ այսպես Տիգրան Սարգսյանը որոշեց մոտիկից զբաղվել գյուղատնտեսությամբ։ Գնաց գյուղ ու տեսախցիկների առջև սկսեց գյուղացիներին բացատրել, թե բա գիտեք, կով կթելուց առաջ պետք է լվացվել, կովերի կուրծքն էլ գոլ ջրով լվանալ։ Տիգրան Սարգսյանն ի դեպ առաջին անգամը չէ, որ փորձում է մոտիկից առնչվել գյուղատնտեսության հետ, եւ այդ իմաստով գրեթե չի զիջում հայտնի մուլտֆիլմի Կեշանունով Թութակին։ Եթե հիշում եք, ինչ որ ցուցահանդեսում վարչապետը նստեց տրակտորի ղեկին, մի քանի մետր քշեց ու բախվեց առաջին պատահածսյանը։ Խնդիրը սակայն դա չէ, խնդիրն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը նրան կարգադրել էր գնալ գյուղ, նա էլ սուսուփուս գնացել էր։ Եթե շեֆը հրամայեր առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել, ասենք, կոշիկի արտադրությանը, Տիգրան Սարգսյանը կգնար ու կոշկակարներին կբացատրեր, որ կոշիկն ուրեմն նախատեսված է ունենում է 2 թայ աջ ու ձախ եւ այլն։ Թուրքիայում շարունակվում է իշխող կուսակցության դեմ 2003-ին ծրագրված հեղաշրջման շուրջ ընթացող դատաքննությունը, որի շրջանակներում նաև լրագրողների են ձերբակալում։ Եվ ահա WikiLeaks-ը հրապարակել է գաղտնազերծ հերթական փաստաթուղթը, որը վկայում է, որ 2003-ի գարնանը թուրքական բանակի 6 գեներալներ պատրաստում էին հատուկ հայտարարությամբ հանդես գալ, պահանջելով զինված ուժերի գլխավոր ուժերի այն ժամանակվա պետ Հիմլի Օսկոկի հրաժարականը, Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
2003-ի գարնանը թուրքական բանակի 6 գեներալներ պատրաստվում էին հատուկ հայտարարությամբ հանդես գալ, պահանջելով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի այն ժամանակվա պետ Հիլմի Օսկոկի հրաժարականը։ Սա է վկայում WikiLeaks կայքի կողմից գաղտնազերծված հերթական փաստաթուղթը, Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռոբերտ Պիերսոնը Վաշինգտոնը ուղարկած գաղտնի հաղորդագրության մեջ գրել է. 6 բարձրաստիճան հրամանատարները համոզված են, որ գեներալ Օսկոկը չափազանց մեղմ դիրքորոշում է որդեգրել Ռեջեփ Թայիփ Թուրքիայի Պերդողանի իսլամիստական կառավարության հանդեպ։ Տեղեկություններ կան, որ գեներալները պատրաստվում են հատուկ հռչակագիր հրապարակել, որով պահանջելու են գլխավոր շտաբի պետից կամ հրաժարական ներկայացնել կամ էլ կարծրացնել դիրքորոշումը կառավարության հանդեպ, գրում է ամերիկացի դիվանագետը։ Հյուրի եթե նկատում է, որ Վիկիլիքսում հրապարակված այս փաստաթուղթը անուղակիորեն գալիս է հաստատելու թուրքական դատախազության այն մեղադրանքները, որ բանակային հրամանատարության մի մասը 2003-ին պատրաստվում էր երկրում պետական հեղաշրջում իրականացնել։ Պարբերականը նաև նկատում է, որ դավադրության ետևում կանգնած և ամերիկյան դեսպանի կողմից որպես դավադրության մի մաս մատնանշված գեներալներից երկուսը այսօր անցնում են Էրգենեկոն ընդհատակյաց հանցի գործով։ Հակաիսլամիստական տրամադրություններով աչքի ընկնող գեներալներից ևս մեկը, առաջին բանակի նախկին հրամանատար Չեթին Դողանը, հեղաշրջման մասին մեկ այլ քրեական գործի, այսպես կոչված Բայլյոս գործողության գլխավոր կասկածյալն է, հիշեցնեմ, որ թուրք իրավապահները պնդում են, թե Դողանն իրեն հավատարիմ մի շարք զինվորականների հետ պատրաստվում էր ահաբեկչական գործողությունների միջոցով ապակայունացնել իրավիճակը Թուրքիայում, բանակի միջամտությունը քաղաքական կյանքին ապահովելու նպատակով։ Բնութագրելով այն տարիներին Թուրքիայում տիրող ընդհանուր քաղաքական մթնոլորտը, ամերիկացի դիվանագետը նկատել է քեմալիստական վերնախավը, զինվորականությունը, նախագահի աշխատակազմը, լրագրողական և գիտական շրջանակների մեծամասնությունը, ինչպես նաև դատական համակարգի ներկայացուցիչներն ու ընդդիմադիր ժողովրդական հանրապետական կուսակցությունը, համոզված են, որ իշխող կուսակցությունը ոչ կոմպետենտ է և ընկալում են այն որպես իսլամիստական գաղափարների ջահակիր։ Մյուս կողմից, սոցիալական փոփոխությունները, որ տեղի են ունենում երկրում բանակային հրամանատարության մոտ, մտավախություն են առաջացրել, որ զինված ուժերը կորցնում են իրենց երբեմնի ամուր դիրքերը։ 2003-ի հունիսի 6-ին գրված գաղտնի հաղորդագրության մեջ նշել է Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։
Եվ ծրագրի վերջում, չորեքշաբթի կյանքից հեռացել է Հոլիվուդի թերևս ամենահայտնի դերասանուհի Էլիզաբեթ Թեյլորը։ Թեյլորն իր կյանքի ընթացքում ամուսնացել է 8 անգամ, դարձել է $1,000,000 հոնորար ստացած առաջին դերասանուհին, 2 անգամ արժանացել է Ամերիկյան կինոակադեմիայի Օսկար մրցանակին, սակայն ոչ իր մեծագույն դերի Կլեոպատրայի համար։ Ասում են, նրա վերջին հիվանդության պատճառը փոփարկա Մայքլ Ջեքսոնի մահն էր։ Հոլիվուդի ամենասկանդալային, բայց նաև ամենասիրված դերասանուհիներից մեկի մասին Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժում։
Երեք տխուր լուր է ստացվել Լոս Անջելեսից վախճանվել է Հոլիվուդի լեգենդար աստղ Էլիզաբեթ Թեյլորը, Սեդար Սինայ հիվանդանոցի մաղճակալին գանված մանուշակագույն աչքերով դիցուհին երկրային կյանքի վերջին վայրկյաններին շրջապատված էր 4 զավակներով, 10 թոռներով, 4 ծոռներով։ Նա 79 տարեկան էր։ Կինոգետները նրան համարել են Հոլիվուդի ոսկեդարի մեծագույն դերասանուհի։ Ամերիկայի կինոյի ինստիտուտը առասպելական դերասանուհիների ցանկում Թեյլորին տվել է պատվավոր 7-րդ տեղը։
Elizabeth Taylor as Cleopatra.
Շատերի համար նա կախարդական Կլեոպատրան էր 1963 թվականին նկարահանված նույնանուն ֆիլմից, որտեղ իր խաղընկերը դերասանուհու ապագա ամուսինն էր Ռիչարդ Բարթոնը, Մարկոս Անտոնիոսի դերակատարը։ Բազում դերեր, խլացուցիչ հաջողություն, իսկ Ռիչարդը Էլիզաբեթի ոչ առաջին և ոչ էլ վերջին ամուսինն էր։ 7 անգամ է ամուսնացել ցանկացած տղամարդու խենթացնող տիկինը, բայց Բարթոնը միակն էր, ում հետ նա 2 անգամ է ամուսնացել։ Առաջին ամուսնությունը 10 տարի է տևել, 1964-ից 74 թվականները, ապա 75-76 թվականներին ամուսնության ևս մեկ շրջան։ Առաջին Օսկարը Էլիզաբեթ Թեյլորը վաստակել է 1961 թվականին Butterfield 8 անվամբ ֆիլմում կատարած դերի համար։
The envelope, please. Elizabeth Taylor.
I don't really know how to express my gratitude. Thank you with all my heart.
Ապա ևս մեկ Օսկար 1967 թվականին Ով է վախենում Վիրջինիա Վուլֆից ֆիլմի համար Էլիզաբեթ Թեյլորը բազմաթիվ այլ մրցանակներ եւ պարգևներ է ստացել։ Անձնական կյանքում նա շատ խնդիրներ է ունեցել, ընդվորում խոսքը ոչ թե հաճախ ամուսնանալու, այլ ալկոհոլ եւ քնաբեր դեղամիջոցներ օգտագործելու սովորության մասին է։ Ամուսնանալու մասին նա կատակով ասել է. «Գիտեք, ես շատ խիստ դաստիարակություն եմ ստացել, ես չեմ կարող հենց այնպես կապվել տղամարդու հետ, ես անպայման պետք է ամուսնանամ»։ Ալկոհոլի եւ քնաբերի մասին նա բավական անկեղծ է խոսել, ափսոսանք հայտնելով, որ ցավ է պատճառել մտերիմներին, նախև առաջ երեխաներին։ Ես միշտ կարող էի շատ խմել եւ չհարբել, բայց եղել է, որ ալկոհոլից հետո հաբեր եմ ընդունել եւ տանը հատակին ընկած անջատվել եմ, երեխաներս էին ինձ մաղճակալ հասցնում։
Այսքանն ենք նախատեսել Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերաժամի համար։ Ծրագիրը վարեց Ռուբեն Մելոյանը։ Ցտեսություն եւ ամենայն բարի ձեզ։ Ev
champagne and flowers.